Solatu bat.
Hitzek ez diote erortzari usten.
Askatu lokarriak.
Horregatik aukeratu dut erditzea.
Guzti urrauetan berriz.
Jaiotzea.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro.
Abiatzea.
Lainoak hartu dudena.
Lehorra.
Agur esan eta konturatu orduko gainean erortzeak badu izen bat izenik gabekoen lurraldean.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Hau ez da gaur gertatu.
Ez hainbeste aurkitzeak.
Lokarriak ez dutu ditut.
Jendeak ez dakin nondik jo.
Hau atzo gertatu zen.
Itxasuan jarraituko luke mundu guztiak.
Hildako bandera bat ematen du orgoien eskegita.
Maletak egiteko momentua ailegatu da.
Mendeetan gordetako hitzak balira bezala xuxurlatu dit zerbait belarri.
Horekin dena ulertu dezake.
Argiak itzale dira.
Bitan pentsatu gabe.
Belarru zaina.
Alferrik idatziko dugu mila argazkita.
Artu lasai arnasa, orain bakarrik eta urrun gaude.
Marra zuzenak okertutako mapeta.
Baina inork ez aldu ezer esan behar.
Hobeda zalantzan mantentzea.
Argi gehiago sartzen da orain.
Egia absolutuaren jabe izatea baino.
Gutun bat utzi dute erortzen.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Segurtasun handirik gabe.
Ezain beste aurkitzea.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen.
Edo kausarik importanteenak eta gero.
Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak. Berriak ere ikiditzazun.
Beti, eta salbuespenik gabe, amaierak etortzen dira.
Zu eta bata bestearen atzetik datozen olatu desordenatuak.
Ametxek.
Zoaz. Zoaz urrutira eta agindu ez duzula gogoratzen denborari galduko.
Amets izateari eusten dioten bitartean.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro. Artu lasai arnaza.
Zelosamente.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen. Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak berriak.
Gordea. Hemen goaz, eguneko zama guztia elkarri botaz, elkarri eusten, erortzeko lekurik ez, eta barrurantzalere, denok aska beretik jateko prestatzen, denok bagoi berean sartzeko alegin itxuan, aurrerantz, setati demonio.
lanera doazenak, negozio bat itxi beharra daukatenak, azkeneko egunetan buruan arazo bat bueltaka izan dutenak, lenguzuaren umea zaintzera berandu doazenak, bizilagunaren loreak ureztatzeko kilometro pare bat egin behar dutenak, gaua karaokean pasa eta ederki lo egin dutela ematen dutenak, bizitza lepotik balijoakie bezala harineketan datozenak, presa izan arren geldotasun handiz oinez doazenak, zebrabidea gurutzatu berri dutenak, eskalerate jaitsi direnak, gauzak ondo doazela uste dutenak. Hoiek denak bultza dituzte, eta bultzatuko dituzte, maitasun enkontruren batera doazenak, edo baita borrokan bizi den baten bat ere. Norena da bizkarrau? Nola jarriko dizkiot beste honi eskuak sorbaldan? Zer esango diot begiratzen badit?
Japoneko irudiak ikus ditzakegu teari lehen zurrupada ematen diogun, lanbro arteko instant terapeutikoan. Langileak, langabetuak, ikasleak, ikasteaz gogaitu zirenak, etxeko andre eta gizonak, trajedunak, kirolarropekin doazenak, helduak, gazteak, batez ere helduak dira, nasan elkartzen direnak. Parean geratuko zaien bagoira sartzeko helburu zehatz eta bakanari irmoki helduz, metro kuadro apurraietan, pilatzen diren giza irudiak. Behin barrura sartzea lortzen dudanean, enau inork handik aterako. Behin barruan, enaiz berriro kanpoko izango. Gainezka ageri dira bagoi guztiak minutu gutxiren buruan. Sartu dira gehienak, baina ez denak. Iztear diren ate automatikoen parean, jendea ikus daiteke oraindik. Eta nasako zaintzaileak haiei bultzaka. Armairuaren sakonera indarrez tolesten ditugun arropen antzera. Jendea bagoian sar dadin, bultza egiteagatik, hilabete bukaran beren ordainsaria jasoko duten langileak, Japoneko metro estazioren batean. Jendea barurantz behartzen. Gehiagorentzat, lekurik ez dagoen lekuan, gehiago sartzen. Gainezka doazen bagoietan eskuta daitezen oraindik, kanpoko diren azken gorputz ondarrak. Azken giza ondarrak, gaueko trenari ies egiten ez usteko bezain, setati eta barruko.
Lehenengoz, Andoline guzkitza. Egunotan sentitu dut lehenengoz, ulertu dudala. Ulertu dudala bidezidor guztietan gaindi, ez dela Erromara heltzen. Errekastoetan ez direla harri guztiak leuntzen. Eta larrazkena delarik, zergatik nire bihotzean ez duen atertzen. Sarritxotan erein baitut harrien gainean, bide bazterretan, ipar eta sartaldeko ozeanoez bestaldean dauden herri urrunetan, eta berde eta arro eman arren, belartxarrez beterik baizik etzegoen soropilean. Lore koloretsuen itxaropenaz, zuztar zimeleko zuaixka sotilen esperoan, eta beti ere, hauntzei bezala. Osto eder eta ernamuin gozoko zaizkidan landareak batuko nituelakoan. Gorputz lirain, loadar zirats. Ile hori eta begi berdedunak, gerritik oratzean mardul eta fin sentitzen direnak. Azal gozo, espain lodi, aragi gogor eta zailekoak. Ukitzean ekaineko txermenen antzeko somatzen direnak, edo eta gertutik heltzean, ur freskodun iturburuaren pareko, bero eta egarri bagina bezala, Ipar Ameriketako egosakonean, Alabama, Tennessee, Arkansas, Agorrilaren 15ean. Egunotan ulertu baitut lehenengoz, Irlandan irak eta goroldioak Islandian bezala, erauntxiez eta izeotzaz, ernaltzen direla amodioak. Lurra eman kor bihurtzen, sortzen esperantza honak. Grezia, Egipto, Asiriako hirietan, Txinako lautadetan zehar, Japoniako lur martirian, Eskandinaviako zoko ilun, Yucatango argietan, ileak urdindu ahala, iluna barra urbildu bitartean, ibili garelako beti, fruitu bakar horren ansietan. Besarkatzea beharrezko zaigun gorputzaren esperantzan.
Esperimentu presentziala eskaileretan. Iñigo Astiz. Ez dakit nor den, baina norbaitek denbora bat kalkulatu dit hemen. Eskaileretako argieri sakatu eta bertan gelditu naiz ikustera. Noiz suposatzen nauten kanpoan. Noiz behar nukeen beste inon. Agian beste inorekin. Edo behintzat ez hemen. Bakarrik, geldi. Isilik. Ezertan ez. Bataz besteko presentzia bat dut munduaren leku zehatz honetan. Eta nire ausazko existentziaren denbora agortzea erabaki dut gaur. Beste inori eszedenterik utzi gabe. Norentzat dira nire segundoak nien agoenean? Ordezkatzen alnaute. bigarrenez sakatu diot argiari, geldi. Ezin asmatuz, zer beste unerengatik sakrifikatu behar nukeen une hau. Zer beste lekutan pentsatu nauten. Eta zer beste bizitza amestu didaten.
I heard the laughter at the depot, but my tears fell like the rain when I saw them place that long white casket in the baggage coach of the evening train. The baby's eyes are red from weeping, its little heart is filled with pain. Oh, Daddy, it cried, they're taking Mama away from us on the evening train. As I turn to walk away from the depot, it seemed I heard her call my name. Take care of my baby and tell him, darling, that I'm going home on the evening train. I pray that God will give me courage to carry on till we meet again. It's hard to know she's gone forever. They're carrying her home on the evening train. I pray that God will give me courage to carry on till we meet again. It's hard to know she's gone forever. They're carrying her home on the evening train. They're carrying her home on the evening train.
Japoniako literaturarik esportagarriena Urashi zen garai batean, zenbaiten esanetan. Basioren eta bestelakoen haikuak. Urrengoaren parekoak. Urmael zahar. Igelak jauzi dira. Uraren hotsa. garaiotan zalantza sortzen zaigu, era horretako poesia komeni zaigun. Begira egotekoa, deskribatzailea, kosmosaren argazkia, ekintza guztien bilduma, detailea, naturaren keinua, begi bat zabalik. Ekintzaz beteriko garaiotan, aldaketaren erresuman, segurtasunik ezaren zelaietan, terrenoan. Baina ez alda arriskutsua eraberean, garaitz zehatz bati, poesia zehatz bat, egokitu beharra dagoela pentsatzea.
Bada Japoneko Nagasaki hirian, eguna tren estazioko nasan pasatzen duen agure itxu bat. Itxua espalitz, asperduraren asperduraz, bere egunerokoari zereginen bat, eman behar izan dion gizajotzat hartuko genukena. Kasu zehatz honetan ordea, hiritarren artean famako eginden agureari buruz ari gara. Trenak pasatzen entzun, eta barruan daraman jende kopuru asmatzeko geiden japoniar edadetua. 3.768, 2.780, 5.411. Doi zenbatu segunak errenkan ematen dituena. Bagoiak trenbidearen aurka esartzen duen indarran neurtuz, barruan daraman bidaiari kopurua neurtzeko gaitasuna garatu duen gizona bere bakardadean. Kogamena, paisaia lausotuz, pasatzen diren bagoietan ustuz, bizi berritzen dena.
Yeah.
Udaberria. Txoriak negar. Malko. Arrainbegiak. Badabai pentsatzen dugu, bat batean. Badira garaiak poesia mota zehatz bat komeni zaienak. Ez dutenak bestelakorik eskatzen. Ezin dutenak bestelakorik eskatu. Helburua ez da testuak zerbait zehatzerako erabiltzea, hau da, erabilera utilitarista bat egitea. Ez dugu hitzekin tirorik egingo. Baina poesiak esan egin behar du. Esan. Garaiek eskatzen dutena esan. Jendeak eskatzen duena esan. Arrainbegiak kaleetan jarriko ditugu. Ez txorien malko gisa. Kaleetan eta lotuta. Ikus dezatela beste batzuek ikusi ezin dutena. Egin dezatela beste batzuek egin ezin dutena.
Bagoi barrutik ikusten dut mundua, kanporantz abailtzen orain. metro kuadro eskaz batean hiru pertsona elkartzen garen esleku honetan. Japon izan daiteken urruneko trenbideren batean, aurrerantz noala. Edo atzerantz. Esango aldit norbaitek zein den bien arteko ezberdintasuna, baldin eta ezberdintasunik bada. Korputzeko atal bakar bat mugitzeko gai espanaiz. Bagoi barrutik behiratzen badiot, lainoak hartu berri duen hiriko paisaia gainezkatuari. Hemen gaude. Eguneko zama guztia elkarri botatzen diogu gupidarik gabe. Ondokoaren ere baden arnasa lapurtu segundu bakoitzean. Hiru minutuan lausotu dira kristalak barrutik. Orain ez da ezer ikusten al. Elkarri eusten ari gara. Inora erortzeko lekurik ez edukiarren. Telefono bat entzun daiteke hilera batzuk araoko buruen artetik. Naita ere ez du inork erantzungo. Naita ere, ez da inor bere lekutik mugituko. Bagoiaren barruan nor bere hiltegira daraman trena. Abere haragiz, eta neke usainez, gainezka.
Presa ordua L-linean. Arkaitz Kano. Brown Baby. Xuxurlatzen ari zait Nina Simone Wallmanean. Atzo gustura egon nintzen emakume batekin ohean. Eta bera ere bai nirekin. Hala uste dut behintzat. Hori da onena. Onena da gustura egotea. Eta bestea ere hala egon zela uste izatea, gezurra izan arren. Pozik noa metroan, igarriko ote zaidan beldurrez. Baina nora doa jendea guztia? Nora doa eskaileretan batera eta bestera, presaka, lurpeko pasabideetatik? Nora, zein otordu beroldute zain, eta noren sukaldean itxaron ezin dezakeen zein eginkizun garrantzitsu? Zein zeregin atzera ezin? Zein da luzaro pentsatu ondoren dadoak jaurtekitzen diren moduan listukatuko duten itzikakoa? Bizitzari buruzko zein lezio zoragarri espero lezake? Sexu goze konfesa ezina pizten digun eskolume presatiak? Zein film ezinbesteko ikustera doa bikote hura? Norentzat dira hormak urratuz eta petalo urratuen arrasto bat utziz? Korrika doazen lore haiek? Zein lehergailu atomiko erori da hor kanpoan? Zein gaz hilgarriren giltza iraki dute, jendeak hainbeste presa izan dezan? Zergatik dauzkate denek erlojuak begin ninietako makillaje pendularrean? Zein ahide gaixo ari zaie hiltzen ospitalean? Zein amorante dute zain? Zein zakil zutun? Zein alutxo ireki? Ze saldu nahi dute? Nor erosi berri dute? Jada ies egiteko gogoa izateraino damutu ote dira? Nora doaz? Zergatik? Hain gozoa alda benetan saria? Erran iezadazue, hain gozoa alda? Nina Simone ari alda Brown Baby belarrira xuxurlatzen, egunaren bukaeran zain duten zerraldoan? Agian presa ordua da L-metroan. Eta hori da dena. Eta ez da besterik.
It's time that I was leaving. She left here long ago. You'd rather see me sorry than knowing what I know. I wish she was asleep instead of hanging here up above my head. I'm crying in wintertime. Church bells ringing on the whistle blown. I don't care, I'm gone. She's up and down the tracks. Morning comes, cold chills and shakes.
gainezka doaz bagoiak ordu honetan beti. Ez da pertsona bakar bat gehiago ere sartzen. Jendeak laneguna bukatzen duen orduan gauza bera gertatzen da egunero egunero. Estazioetako nasan hiritarrak erruz pilatzen diren sekuentzia garaikidea. Aurrerapena eta bere soberakinak. Denak aska beretik jaten. Denak bagoi berean bideiatzeko ametsari musina egin ezin da. Telefono hotxa jende hilara batzuk arago. Norbait, etxean esnea falta dutela abizu eman nahian, norbaiti deika. Jendea gorputzatalak mugitu ezin da. Bagoi berean aurrera. Urrengo estazioa noiz ailegatuko den itxaroten. Aurrerapena eta bere soberakinak bagoi berean pilaturik. Denak aska beretik jan nahian. Denak sudurrari aska egin nahi eta eskurik atera ezinean. Etxera heldu eta afaltzeko zain izango duten zerbait horren peskizan.
Celosamente.